Tere hommikust kõigile. Kas sellest piisab? Kas sellest, mis on täna laua peal on, kas sellest piisab? Kas sellest piisab? Kas nendest inimestest piisab, kes meil täna kirikus on? Või kas piisab rahast, et terve kuu ära elada? Või toidust, et kõik saaksid hommikul süüa? Või kas on piisavalt aega, et kõik vajalik ära toimetada? Või kas on piisavalt inimesi, et kõik projektid saaksid tehtud, mille me ette võtame? Kas meist piisab, et meie lastest kasvaksid head ilmakodanikud? Kas sellest piisab? Ma arvan, et meil iga ühel on ette tulnud neid küsimusi, kas sellest või tollest piisab. Ja see küsimus ei ole ainult tänase päeva küsimus, vaid need küsimus on esitanud nii mitmed inimesed, nii minevikus kui kindlasti ka tulevikus. Ja ka Jeesuse jüngrid ei erinenud selles osas. Näiteks Markuse 8:4. Ja ta jüngrid vastasid talle, kuidas võib keegi siin kõrbes nende kõhud täis sööta? Põhimõtteliselt küsisid jüngrid, kas neil on piisavalt, et ära toita 4000 meest plus naised ja lapsed. Kas sellest piisab? Aga enne kui lähme selle kirjakoha juurde täpsemalt, lähme natuke tagasi. Esimese loo juurde, kus toideti inimesi. Kus toideti 5000 meest, plus naised ja lapsed. See on Markuse 6. peatükis. Tegevus toimub kusagil Kapernauma lähedal. Ja hiljem, kui Jeesus palub jüngritel paati minna, siis ta ka palub neil sõuda Saidasse, teisele poole järve. Saida on teisel pool Kapernauma piirkonda, üle järve. Aga mis siis selles inimeste toitmises nii erilist on? Peale selle, see iseenesest on juba suur ime. Need inimesed, kes kogunesid sinna, olid ümberkaudsetest linnadest. Nad olid kõik juudid. Markuse 6:34. Ja kui Jeesus astus paadist välja ja nägi suurt rahvulka, hakkas tal neist hale, sest nad olid nagu lambad, kellel ei ole karjast, ja ta hakkas neil õpetama paljusid asju. Nad olid ümberkaudsetest linnadest. Jeesus lakkas neist ale, sest neil ei olnud karjast. Ja juudid olid otse kui lambad ilma karjaseta. Nad olid suur rahvus, aga neil ei olnud karjast. Neil ei olnud juhti. Jeesus hakkas neid õpetama. Ja siis jõudis kätte õhtu, Markuse 6:35-36. Ja kui aeg oli läinud juba hiliseks, astusid jüngrid tema juurde ja ütlesid, paik on üksildane ja aeg juba hiline. Ja lase nad ära minna, et nad läheksid ümberkaudsetesse asulatesse ja küladesse ning ostaksid endile midagi süüa. Esialgu hakkas Jeesusel neist ale, sest neil ei olnud karjast. Aga nüüd hakkas jüngritel neist ale, sest nad olid jüngrite rahvuskaaslased, nende endi rahvas. Ja neil tekkis mure, kuidas nad saavad söönuks. Jeesus ütles neile, söötke nad ise. Ja millega? 5 leiva ja 2 kalaga. Kui me räägime piiblist, kui me räägime lugudest, siis on oluline aru saada, mõista, kui oluline roll on numbritel. Ja kui Jeesus kasutab numbreid, siis mitte kunagi juhuslikult. Tegelikult mitte miski, mida Jeesus tegi, ei olnud juhuslik. Kõik oli taotluslik. Ja kui mainitakse viite leiba, siis ka see ei ole juhuslik arv. Viis viitab juudi kommetele, seadusele. Templi teistuses oli viis erinevat ohverdust. 10 käsku on 2x5. Ja samuti teine otsene viide juudi kommetele oli see, kui Jeesus palus inimesed rühmadesse jaotada, siis jaotati nad 50 ja 100 kaupa. Nii nagu jagati juute rühmadesse, kui nad tõutatud maale naasesid. See sõnum tegudes oli mõeldud juutidele. See leib, mida Jeesus jagas, oli mõeldud juutidele. Jeesus võttis leiba, õnnistas leiba, murdis leiba ja jagas leiba. Ja nad kõik sõid ja said kõhu täis. Viiest leivast sai kõhu täis 5000 meest, naised ja lapsed. Ja sellest piisas. Ja see polnud ainuke ime selle loo juures. Lisaks korjati kokku 12 korjuseid palukesi ja kalu. Mis on 12? Mida sümboliseerib 12 siin? Kui me räägime juutidest. 12 on suguarvude arv. See leib oli mõeldud juutidele ja sellest sai kõik õhu täis. Kõik 12 suguarv. Ja sellest piisas. Kõik olid rahul. Aga siis juhtus midagi tormilist. Literaalselt tormilist. Jeesus palus oma jüngritel minna Betsaidasse. Ise ta läks palvetama. Ja kui jüngrid olid järve peal, tõusis torm. Ja see oli nagu sümboolne märk sellest, mis on Jeesusel edaspidi plaanis. Midagi tormilist, midagi revolutsioonilist. Markuse 6, 46-51. Ja ta jättis nendega hüvasti ning läks mäele palvetama. Ja õhtu jõudes oli paat keset järve ja Jeesus oli üksinda maal. Ja kui ta nägi neid sõudes heitlevat, sest tuul oli neile vastu, tuli ta neljanda valvekorra ajal nende juurde järve peal kõndides ja tahtis neist mööduda. Aga Jeesus järve peal kõndimas nähes arvasid nad, et see on tont ja hakkasid kisendama, sest nad kõik nägid teda ja ehmusid. Aga Jeesus kõnetas neid ja ütles neile, olge julged, sest see olen mina, ärge kartke. Ja ta astus nende juurde paati ja tuur rauges ja nad ämmastusid üli väga iseenestes. Ja nüüd 52. salm. Lause, mis näitab, et leibade lugu ei olnud veel läbi. Ja nad ämmastusid üli väga iseenestes, sest nad ei olnud leibade loost veel aru saanud, vaid nende süda oli jäänud kõvaks. Miks oli oluline siin kohal välja välda, et nad ei olnud leibade loost veel aru saanud? Igal juhul oli see oluline ja jüngrid oli veel teadmatuses. Nende süda oli veel kõva. Võibolla oleme ka meie teadmatuses. Leibade mõistatus, kui seda võib niimoodi kutsuda. Meie ees ja jüngrite ees on leibade mõistatus. Kes suudaks selle lahendada? Jüngrid? Meie? Või üks kreeklanna? Sürofoniikiast. Markuse 7, 26 kuni 30. Aga see naine oli kreeklanna, pärit Sirofoeniikest, ja see palus teda, et ta ajaks kurja vaimu tema tütrest välja. Ja Jeesus ütles talle, lase esmalt lastel saada kõhud täis, ei ole ju ilus võtta laste leiba ja visata koorakestele. Naine aga vastas talle, issand, koorakesed ju söövad laua all laste rasukesi. Ja Jeesus ütles talle, selle sama sõna pärast mine, kurivaim on sinu tütrest ära läinud. Ja naine läks koju ja leis lapse voodis magamas ja kurivaim olevat lahkunud. Jeesus ütles sellele naisele, et las kõigepealt saavad juudiks öelnuks. Ei ole ju ilus võtta neile kuuluvat leiba. Aga kreeklanna teadis, mis see leib on. Ja küsis, kas sellest talle ka piisab. See naine sai aru, mida Jeesus oli öelnud, millele Jeesus oli vihjanud. Jeesus vastas talle, jah, selle sama asja pärast, et sina oled aru saanud, mis see leib on. On su tütar terve. Kuri vaimu su tütrast ära läinud, sest see kreeklanna teadis, mis oli selle leibade mõistetuse lahendus. Ja nüüd jõuame teise looni, kus toidetakse 4000 meest plus naised ja lapsed. See on siis kirjas Markuse 8. peatükis ja 1-9. Markuse 8. peatükk 1-9. Salmid. Neil päevil, kui taas oli koos suur rahvulk ja neil ei olnud midagi süüa, kustus Jeesus jüngrid enese juurde ja ütles neile, mul rahvast ole. Sest nad on juba 3 päeva minu juures viibinud ja neil ei ole midagi süüa. Ja kui ma lasen nad koju söömata, siis nad nõrkevad teel, sest mõned neist on tulnud kaugel. Ja ta jüngrid vastasid talle, kuidas võib keegi siin kõrbes nende kõhud täis sööta? Ja ta küsis neilt, mitu leiba teil on? Nemad ütlesid 7. Ja Jeesus käskis rahvulgal maha istuda ning võitis neid 7 leiba tänas, murdis ja andis oma jüngrite kätte, et nad jagaksid neid ja nad viisid leiva rahvale. Ja neil olid mõned kalakesed ja tema õnnistades neid käskis ka need viie rahvale. Ja nad sõid ja said kõhud täis ja ülejäänud palakesi korjati 7 korvitäit. Inimesi oli aga umbes 4000 ja Jeesus räskis neil minna. See lugu erineb oluliselt esimesest loost. Nüüd ei hakanud enam jüngritel rahvast ole, sest rahvas ei olnud juudid. Nad olid paganad. Jeesus hakkas neist ole. Jeesus ütles, mul rahvast ole. Jüngrid ei hoolinud. Nad oleks võinud jätta nad ka söötmata, sest nad küsisid, kas sellest piisab. Teiseks, rahvas ei olnud juudid, nad olid paganud. Neist suhtuti jüngrite poolt teisiti. Nad olid nii-öelda koerad. Kolmandaks, jüngrid kahtlesid tõsiselt, et keegi võiks neid kõrbes ära toita. Miks? Kas nad kahtlesid, et Jeesus ei suuda järjekordselt imetegu teha? Või arvasid nad, et Jeesus imeteod on mõeldud vaid juutidele, valitud rahvale? Ja nüüd läheme numbrite juurde. Neil ei olnud mitte enam 5 leiba, vaid 7 leiba. Mida võis number 7 sümboliseerida? Kui 5 oli juutide jaoks oluline arv ja näitas, et see oli mõeldud juutidele, siis 7 on mitte ainult täiusarv, vaid 7 oli tol ajal ka pagarrahvaid. Seitse pagarrahvast. Ja 12 korvi asemel korjati kokku 7 korvitäit. 12 suguarvu asemel korjati kokku nii palju korvitäisi, kui oli pagarrahvaid tollel ajal. Ja see oli sümbol. Toorimiline sümbol sellest, et leivast ei jagu mitte ainult juutidele, vaid kõigile. Ka paganatele. Ja sarnasused on nii nagu esimeses loos. Jeesus võttis leiva, õnnistas leiva, murdis leiva ja jagas leiva. Ja kõik see kõhu täis. Kõik olid rahul. Neile piisas sellest. Kas olete juba aru saanud, mis on selle leibade mõistatuse lahendus? Kas need kaks lugu on oma vahel seotud? Markuse 18-21. Markuse 8-18-21. Silmad teil on, aga te ei näe. Ja kõrvad teil on, aga te ei kuule. Ja kas teil ei ole meeles, kui ma viis leiva murksin 5000-le, mitu korvi te palakesid ja korjasite? Nad ütlesid 12. Kui see leiba oli 4000-le, mitu korvi te palakesid te siis korjasite? Ja nad ütlesid 7. Jeesus ütles neile, kas te ikka veel aru ei saa? Siia juurde käib ka 17. salm. Ja nemad arutasid oma vahel 16. salmist. See ongi see, et meil ei ole leiba. See märgatus ütles Jeesus neile, mis te arutate, et teil ei ole leiba. Kas te ikka veel ei mõista ega saa aru? Kas teie süda on ikka veel kõva? Jeesus võtab selle kokku ja küsib, kas te ikka ei saa aru, et leiba on piisavalt iga ühe jaoks? Oled sa siis juut või oled sa pagan? Oled sa mees? Oled sa naine? Oled sa laps? Oled sa vanaema? Oled sa rocker või pianist? Oled sa adventist või ateist? Leivast piisab iga ühele. Ja siis Jeesus ütleb Markuse 10. peatükis, 45. salmis. 10.45, sest ka inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid, et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Kui see lugu räägitaks tänapäeval ja meie kontekstis, siis kui palju meil oleks korvikesi? Me oleme adventistid ja meid ise loomustavad meie põhitõed, mida on siis 28 hetkel, enne oli 27, mõne aja pärast on 29, aga hetkel on nüüd 28. Meid ise loomustavad 28 korvikest. Ja kui meie kuulutame, siis kuidas me kuulutame? Kas me kuulutame neid korvikesi? Kas me kuulutame hingamispäeva korvikest või kolmengi kuulutuse korvikest või elustiili korvikest? Ja kas me täidame need korvikes leivaga? Leivaga, millest jagub igale ühele. Ühele poole, teisele poole. Ja kas me oleme lõpuks aru saanud, mis see leib on? Mille Jeesus võttis, õnnistas, murdis ja andis. Markuse 14:22 Jeesus lõpuks avaldab ka ise selle loo, selle mõistatuse. Markuse 14:22 Ja kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas. Kõigepealt võttis, nii nagu kahes esimeses loos. Õnnistas, nii nagu kahes esimeses loos. Murdis, nii nagu kahes esimeses loos. Ja andis ning ütles, võtke, see on minu ihu. See on see hetk, kus Jeesus avaldas, mida ta oli üritanud selgitada läbi mitme imeteo, läbi mitme inimese, läbi mitme teo. Ja millest üks paganast kreeklanna oli aru saanud, et see leib, mida Jeesus jagab, sellest jätkub kõigile. Sellest jätkub juutidele, sellest jätkub paganatele. Sellest jätkub meile, sellest jätkub kogu Tartule, kogu Eestile. Ja see leib on Jeesus. See on Jeesuse murtud ihu. Ja kui meie lähme kuulutama oma 28 põhitõega, millest iga üks on oluline, siis vaatame, et korvikesed oleksid täidetud, murtud Jeesuse ihuga. Kui me kuulutame hingamispäeva, aga mitte seda, kuidas on see seotud Jeesuse lunastusega, siis mis mõtted sellel on? Kui me kuulutame kolme engel kuulutust, aga jätame välja Jeesuse, siis mis mõtted sellel on? Me pakuksime inimestele vaid tühjasi korvikesi. Aga Jeesuse sõnum oli, et leivast piisab kõigile. Temast piisab kõigile. Tema murtud ihust piisab täna meile. Ja Jeesus soovib, et tema murtud ihu jõuaks ka teisteni, sest sellest piisab sulle ja mulle ja kõigile teistele. Aamen.